Blaðsíða 13. Ánamaðkar þurfa auðvitað að skýta eða gefa frá sér úrgang. Þá ferðast þeir eftir göngunum upp á yfirborðið. Þar skilja þeir eftir sig lítinn hrauk við opið. Skíturinn bætir næringu í moldina. Í honum eru efni sem jurtir þurfa til að dafna og vaxa. Skíturinn er því mjög góður áburður. Fólk sem ræktar grænmeti og jurtir er sérlega ánægt ef mikið er af ánamöðkum í görðum þeirra. Af hverju er garðyrkjufólk ánægt með ánamaðka? Í maðkinum stendur. Hvernig eru ánamaðkar ræktaðir?